Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Ziua Mondială a Somnului este pe data de 19 martie. Odată cu această zi mondială, în a 14-a zi mondială a somnului, sloganul este Somn regulat, viitor sănătos. Despre somnul regulat discutăm în această seară, iar dumneavoastră aveți posibilitatea să ne adresați întrebări la 0751 400 300 sau pe pagina de Facebook Speranța TV, invitată în platoul emisiunii noastre pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră, dar și la întrebările pe care le-am pregătit în numele dumneavoastră, este doamna medic primar pneumolog și somnolog Oana Deleanu. Bine ați venit în emisiunea noastră.
Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație și oportunitate.
Iată, dar o ocazie în care putem vorbi aproximativ 50 de minute despre somn și cred că avem multe întrebări pe care să le aflăm de la dumneavoastră. Mai întâi, dacă pentru copii somnul este așa de important, cum știm noi că se spune, vai, dacă nu dormi, nu te faci mare, da?
Este exact așa important. Dacă nu dormi, nu te faci mare, pentru că în timpul somnului se secretă tot felul de proteine, se secretă inclusiv hormonul de creștere și probabil că oricine a constatat că de-a lungul vieții, mă rog, copiii nou născuți au un anumit pattern de somn, un tipar aparte în care dorm mult și des, peste 12 ore pe zi, apoi pe măsură ce înaintăm în viață, mai reducem cantitatea de somn. Până prin adolescență e bine, în general să se împartă somnul în două părți, adică să existe și somnul de după amiază, care îmi amintesc că la vremea respectivă era așa un chin pentru mine.
Și îmi spunea, ce bine ar prinde.
Și îmi spunea maica mea, când o să fii mai mare o să vrei și nu o să mai poți. Și eu zic, Doamne, să ajung odată acolo. Iar undeva în viața adultă, deci, mă rog, după adolescență, ne stabilizăm undeva la 7-8 ore de somn pe noapte, cam asta e, să zicem, cantitatea optimă. Nu înseamnă că nu există persoane care să se mulțumească și cu mai puțin, dar ei reprezintă așa cam 5-6% din populație, persoanele care poate să doarmă sub 7 ore și cu toate astea să se simtă fresh a doua zi.
Da, ține de vârsta pe care o avem. Iată, ați vorbit despre copii, însă mă gândesc că persoanele mai vârstnice, la fel, nu dorm chiar 7-8 ore, cel puțin persoanele pe care le cunosc, pensionare, și am înțeles, am auzit că așa stau lucrurile în dreptul persoanelor vârstnice, nu pot dormi întreaga noapte. Nu știu, pur și simplu nu aveam această întrebare pregătită.
Dar de fapt și de drept este un mit. Pentru că odată ce am atins vârsta adultă, până la sfârșitul vieții, ar cam trebui să dormim aceeași cantitate și aceeași calitate de somn. Din păcate, vârstnicii nu au posibilitatea să mai aibă un somn de bună calitate și să aibă cantitatea care trebuie, pentru că odată cu înaintarea în vârstă intervin probleme de sănătate, dureri, urinat frecvent, diferite medicamente care interferă cu somnul, inclusiv odată cu înaintarea în vârstă, din păcate, câți tineri insomniaci, mă rog, nu vorbim de zilele acestea, că în perioada aceasta totul e așa răsucit cumva, dar în general nu am auzit de tineri care să aibă insomnie, însă pe măsură ce înaintăm în vârstă apar tot mai multe persoane cu insomnie, pentru că e vorba de o ruminare, de niște gânduri, de niște lucruri care ne apasă și cu cât înaintăm în viață, cu atât ne apasă mai multe griji.
Da, dacă ne-am învățat să gestionăm cumva emoțiile, dar este un alt subiect acesta. Dacă v-am întrebat despre importanța somnului la copii, acum mă gândesc să discutăm puțin despre importanța somnului la adulți. Iată, vorbeați despre 7-8 ore de care majoritatea oamenilor au sau are nevoie pentru a se simți bine. Și tot un mit este și acesta că nu toată lumea are nevoie de același număr de ore pentru somn.
Cum vă ziceam mai devreme, vreo 5-6% din persoane s-ar mulțumi cu mai puțin de 7-8 ore de somn. Dar realitatea este că noi cam avem nevoie cu toții 7-8 ore. Unii 7, alții 8, unii 7 jumate. E un lucru pe care nu-l realizăm, de fapt și drept, decât când facem ceea ce se numește social jet lag. Sunt foarte mulți termeni care sunt greu de tradus sau, mă rog, nu sună atât de bine în limba română. Jet lag social. Practic, noi în timpul săptămânii dormim mai puțin de 7-8 ore pentru că ne trezim să mergem la muncă și în weekend recuperăm, de fapt și drept, deficitul de somn dormind mai mult de 8 ore. Și atunci realitatea este că dacă stăm să facem o împărțeală și o medie, ajungem tot la 7-8 ore de somn pe noapte necesar. Că tot vorbeam de slogan, adevărul e că noi ar trebui să dormim, să ne culcăm la aceeași oră și să ne trezim la aceeași oră. Asta înseamnă un somn regulat, asta e una din regulile de bază de igienă a somnului și poate și cel mai greu de respectat, să ne culcăm, să ne sculăm la aceeași oră și în cursul săptămânii și în weekenduri și în vacanțe și tot timpul. Ceea ce, într-adevăr, din punct de vedere social este destul de greu, pentru că este clar că în cursul săptămânii acumulăm deficit de somn și oboseală.
Și ce se întâmplă dacă nu respectăm programul acesta? Da, vom discuta pe parcursul emisiunii, dar mă provocați să întreb strict pe weekendul despre care aminteați, în care credem că recuperăm sau încercăm să recuperăm, dar practic dormim mai mult dimineața, dar nu ne culcăm la ora potrivită seara.
Important atunci este până la urmă să ne facem un număr de ore adecvat de somn. Evident, cel mai bun lucru este să avem acest program regulat. Studiile au demonstrat, de exemplu, că persoanele care au un somn regulat au o performanță intelectuală, profesională, mai bună decât cei care au un program de somn haotic. Acum, să facem o diferență. Program de somn haotic nu înseamnă neapărat un program în timpul săptămânii și alt program la fel, ca să zicem, weekend de weekend. Program haotic sunt persoanele care într-o zi se culcă la 9 seara, în ziua următoare se culcă la 2, în ziua cealaltă rămân treze și până la 4 dimineața, după care din nou ni se face somn și se culcă la ora 8 seara și în altă zi se culcă la ora 12. Există jet lag-ul de care știm cu toții și care apare atunci când traversăm mai multe fusuri orare, când călătorim, de exemplu, zburăm transatlantic. Asta era obișnuit, ca să zicem. Și constatam că odată ajuns și în partea cealaltă sau atunci când ne întorceam, era destul de greu să ne adaptăm. Pentru că nu era numai programul de somn sau ritmul nostru de vigilență, de alertă. Se schimbau multe lucruri și ora la care mi se făcea foame, nu mai erau aceleași care erau orele noastre obișnuite, tocmai pentru că fiecare organ în parte are propriu ritm circadian, propriu ceas intern. Și atunci, în momentul în care decalăm, avem dansul acesta între ora de culcare, care variază foarte mult de la o zi la alta, practic ne impunem un jet lag de câteva ore uneori. Și evident că organismul este cumva dat peste cap și nu mai înțelege ce se întâmplă. Multe persoane care acuză insomnie au în spate probleme legate de igiena somnului și una dintre ele e această nedisciplină, ca să zicem așa, a somnului. Bine, nu trebuie să speriem telespectatorii vorbind și de disciplina somnului, însă așa cum ne petrecem două treimi din viață încercând să trăim bine, pe cât se poate, să ne alimentăm sănătos, să avem grijă de noi spiritual, să facem exerciții fizice, să avem grijă de corpul nostru, restul de o treime din viață, 8 ore de fapt din zi, ni le petrecem dormind. Și ar fi foarte bine să dormim sănătos, tot așa, să ne străduim, să dormim bine.
Ați amintit despre ritmul circadian și am vrea să aflăm mai multe, pentru că nu avem toate informațiile, să știm exact cum funcționează, ce este acesta și să înțelegem în ce fel ni-l putem forma da, așa cum spuneați, corect.
Da, somnul este determinat, să zicem, de două procese. Așa se și numește în limba engleză two process. Unul este procesul C, circadian, Z, da. Și S, care este homeostatic. Procesul circadian este procesul extern, care ține de circadia, circa 24 de ore. Dar noi, de fapt, și de drept, nu avem un ceas intern de fix 24 de ore. Ceasul nostru niciodată nu e de 24 de ore și de aici unele dereglări. Poate să fie mai puțin de 24 de ore, poate să fie mai mult de 24 de ore, poate să fie și de 23 de ore, poate să fie și de 27 de ore, din păcate. Au fost niște experimente cu multe.
Ce dictează ceasul acesta intern și diferența aceasta de la persoană
sunt
la persoană?
Există niște gene, deci sunt niște determinisme genetice. Și, de exemplu, au fost niște experimente în care niște persoane s-au închis într-o peșteră, mă rog, adică singure, dar au fost mai multe experimente de genul.
Fără ceas?
Fără ceas, doar cu lumină artificială, evident, cu provizii, cu tot ceea ce trebuie, și trebuia să fie persoana respectivă scoasă după un anumit număr de zile de acolo. Și în momentul în care a fost scoasă, a zis, vai de mine, dar mai aveam încă câteva zile de petrecut. S-a zis, nu, de fapt au trecut, pentru că își organizase ceasul intern, rămăsese numai cel biologic, nu mai era cel care este determinat de soare, de lumină, și nu era un ceas de 24 de ore. A fost un ceas mai lung.
Bun. Deci, vorbim despre ceasul acesta intern, pe care am putea să îl reglăm sau îl reglăm în funcție de cele 24 de ore, cumva. Da?
Nu prea putem să-l reglăm. El este, se numește master clock. Și iar destul de intraductibil în stăpânul ceasurilor, și el se află undeva în hipotalamus, nucleul suprachiasmatic, dar mai există și alți nuclei la nivelul creierului, care secretă tot felul de substanțe, prin intermediul cărora se promovează somnul sau starea de veghe. De asemenea, organele, pentru chestia asta s-a luat premiul Nobel acum câțiva ani, s-a descoperit că fiecare celulă, de fapt, drept are ritmul ei biologic, cum are și viața ei, și că sistemul cardiac are ceasul intern, sistemul vascular, deci vasele, endoteliu, au ritmul lor circadian separat. Ficatul are ritm circadian, intestinele au ritm circadian, iar toate astea sunt așa potrivite cumva de master clock. Și în general e bine să nu umblăm la ceasornicăriile acestea așa elvețiene de mare precizie, pentru că riscăm să le stricăm. Și de aceea, în general, îi sfătuiesc pe pacienții mei care doresc să-și schimbe, nu știu, unii sunt supărați că se culcă prea devreme, se trezesc prea devreme și nu au ce să facă dimineața, alții că adorm târziu și se trezesc prea târziu și sunt considerați lene și, în sfârșit, nu se potrivesc în viața lor socială sau profesională. În general, lucru pe care cel mai cum se cade, cel mai drăguț, cel mai frumos pe care îl putem face pentru organismul nostru este să-l respectăm.
Deci dacă avem nevoie de mai mult somn, să dormim mai mult.
Da, să încercăm. Este foarte greu să-i spui cuiva care ar dormi în fiecare zi până la ora 9-10 și care trebuie să se trezească la 5 dimineața, că trebuie să se ducă la muncă. E foarte greu să-i spui persoane respective, schimbă-ți locul de muncă. Dar sunt convinsă că întotdeauna se găsește o modalitate prin care să faci lucrurile care cu care te simți împlinit, fericit, mulțumit. Dacă ești genul de persoană, da, dacă ești genul de persoană care adorme mai târziu, am auzit tot felul de mituri, cel mai bun somn este de la 10 la 12 noaptea, nu, cel mai bun somn este când îl are fiecare. Și de fapt, cel mai bun somn este somnul de dimineață. De aceea și trebuie să dormim neîntrerupt 8 ore, nu fragmentat 4 ore azi, 4 ore mâine sau 4 ore la amiază, 4 ore noaptea, pentru că noi trecem prin niște stadii de somn. Stadii conform...
Da, aș vrea să vorbim despre stadii, însă ne întoarcem și la celălalt proces. Am vorbit despre circadian
da.
Și
homeostatic.
S. Ar mai fi ceva de spus aici?
Cel homeostatic ține, de exemplu, de Temperatura corporală, ea scade în momentul în care, asta chiar era o întrebare pe care știu că doreați să mi-o adresați, temperatura corporală scade în momentul în care noi adormim. Deci în momentul în care noi adormim, ne vizitează moșene, care în realitate se numește melatonină, este tot un hormon care se secretă de acolo, de unde vă ziceam eu, din nucleii suprachiasmatici, practic tot organismul se își încetinește.
Relaxat.
De-aia și noi înainte de culcare, cu o oră, două, trebuie să ne pregătim de culcare, trebuie să ne relaxăm, să închidem calculatorul, să lăsăm grijile deoparte, să nu ne mai certăm și așa mai ca să putem să intrăm în starea de somn, pentru că altfel vom avea insomnii de adormire, nu vom putea să adormim pentru că nu vom fi suficient de relaxați. Organismul la rândul lui se relaxează, noi avem două sisteme nervoase, simpatic și parasimpatic se numesc ele medical vorbind, care ne guvernează. Și simpaticul e activ, așa e, simpatic și activ. Parasimpaticul e leneș. Și în timpul nopții el intră în funcțiune. Și totul încetinește. Temperatura corporală scade. Diureza scade. Am observat că în timpul zilei ne ducem mai des la toaletă în 8 ore decât ne ducem noaptea, ca să zic așa, noaptea până încem o dată de 2 ori. În timpul zilei ne-am duce mai mult. Scade frecvența cardiacă, scade tensiunea arterială, ceva ce în cardiologie se numește pattern dipping, adică descădere naturală, fiziologică a tensiunii arteriale. Evident, încetinește și activitatea cerebrală. Deci totul se domolește.
Ceea ce este absolut normal, însă referitor la temperatură. Persoane care se trezesc pentru că tocmai simt prea mare căldură. Înseamnă că nu funcționează suficient?
Nu, înseamnă că e prea cald în cameră. În general, temperatura din cameră trebuie să fie un pic mai scăzută. Pe de altă parte, somnul nostru este de două tipuri, non-REM și REM. Non-REM are mai multe stadii, 1, 2, 3. REM este un somn cu totul și cu totul special, în care parasimpaticul iarăși scade activitatea și simpaticul, ăla, agitat, iese la înaintare. Și atunci, în timpul acestui somn REM, cumva prin interior, noi suntem foarte agitați. Visăm cu încărcătură emoțională, colorat, vivid. Chiar ne putem trezi și ne reamintim visele când ne trezim din REM, că altfel visăm toată noaptea. Suntem mai agitați. Și acest somn REM, care e foarte important pentru organism și foarte benefic, care apare mai mult în a doua parte a nopții, mai mult spre dimineață, dar tocmai din pricină că suntem atât de agitați intern în timpul acestui somn, moartea subită, după cum știți, se întâmplă în primele ceasuri ale zilei, pentru că probabil trăind diverse lucruri interne, apar morțile subite, aritmice sau infarctele, care au acest ritm circadian, adică apar dimineața la trezire. Spunea Mark Twain la un moment dat că don't ever go to sleep, too many people die there, ceva de genul, să nu mergem la culcare că prea mulți oameni au murit în timpul somnului. De fapt, și drept, lucrul ăsta se întâmplă, murim oricum și în timpul somnului și în timpul zilei. Avem și această perioadă de agitație, care este însă numai o agitație internă, pentru că tonusul muscular în timpul somnului REM, tocmai ca să nu-l traducem visele în diverse activități, tonusul muscular este abolit. Deci nu avem deloc tonus muscular, e singurul care e diminuant, dar în rest suntem foarte activi.
Activi în timpul somnului REM.
Da.
Și înțeleg că nu ne odihnim atunci, nu? Dacă suntem atât de activi.
Ba nu, se stabilesc.
Asta este foarte benefic.
Da.
Și sunt curioasă să
somnul delta, care este stadiul 3, și somnul REM sunt cele mai benefice. În aceste stadii de somn au loc toate aceste și sinteze proteice, hormonale. Se face curățenie neuronală, deci noi eliminăm niște materiale, ca să spunem așa, din neuroni, gliomul și niște substanțe toxice. De aceea persoanele care nu dorm bine dezvoltă tot felul de demențe în partea a doua, a treia vieții, pentru că în timpul somnului ne curățăm neuronal. De asemenea, în timpul somnului învățăm. Nu e un mit când spuneam că am citit, n-am mai înțeles nimic, ne-am culcat cu cartea supernă și a doua zi, puf, totul era clar așezat în capul nostru. De fapt și drept, în timpul somnului, mai ales în timpul somnului cu unde delta, care cam scade ca procent de-a lungul vieții, așa până spre 60 de ani, de-aia nu prea mai putem să învățăm la bătrânețe, se constituie sinapsele neuronale, au loc procese de învățare, de memorare, visele au rol în igiena mentală. Deci toate lucrurile care ni se întâmplă în timpul somnului, când noi dăm așa shutdown, și mă rog, le explic persoanelor că orice calculator, telefon, orice instrument pe care îl utilizăm trebuie pus în priză ca să-l încărcăm. Exact așa și noi noaptea ne deconectăm, nu mai lăsăm pe nimeni să lucreze la laptop și îl băgăm în priză ca să se încarce să fie funcțional la a doua zi.
Foarte interesantă această paralelă. Cât durează somnul REM?
Somnul REM este cam 15-25% din somnul nostru. Deci și
din
somnul
cele 7-8
delta,
ore.
Da, și somnul delta tot 15-25%. Deci dacă stăm să facem o socoteală, noi putem să dormim 30% și e normal. 30% din somnul nostru în somn folositor și 70% din somnul nostru în somn de care vă povesteam, stadiu 1-2, care în momentul de față e considerat somn de umplutură. Adică poate.
Dar atunci dor cel mai profund, nu?
Nu. Este un somn al cărui rol încă nu se cunoaște. Cine știe, poate de fapt și de drept are un rol. Poate ne pregătește pentru aceste stadii 3 și REM, care sunt stadiile cu adevărat benefice ale organismului. Dar de asta este important să avem un somn susținut de 7-8 ore, nu fragmentat. Tocmai pentru că în prima parte a nopții avem mai mult somn, stadiu 1-2, adică de umplutură, și cu cât ne ducem către dimineață, cu atât avem mai mult somn benefic. De aceea spuneam că nu e bine să dormim 4 ore la prânz, 4 ore noaptea. La copii, structura somnului arată altfel, deci nu e împărțită în exact stadiile de care am vorbit la adult. Și mă rog, unele stadii care există la copil dispar pe parcursul vieții, tocmai pentru că fiecare stadiu probabil e folositor pentru anumite etape de dezvoltare. E o știință nouă în somnologia, nu am studiat încă suficient, nu am putut cerceta încă suficient, tocmai pentru că e foarte greu să intri în creierul omului în timpul somnului și trebuiesc mijloace tehnologice performante ca să vezi ce parte din creier se activează, ce parte se odihnește.
Dar de aceea v-am întrebat dacă este mai profund sau vorbim despre stadiul 1 și 2 ca fiind un stadiu mai profund al somnului, pentru că, sau da, o formă mai profundă, pentru că avem impresia că atunci și atunci nu ne trezim, da? Deci imediat după ce am adormit, oboseala aceea parcă se duce dacă dormi fără să auzi nimic, nu te trezește și așa și dorești. E foarte deranjant.
În realitate, noi avem niște cicluri de somn care au o durată de, să zicem, 60-90 de minute, acum să nu le luăm așa matematic. Și stadiu 1, 2, 3, REM. Apoi, din nou reluăm un nou ciclu de somn, 1, 2, 3, REM. În prima parte a nopții e mai mult 1 și 2. Puțin stadiu 3, puțin REM. Poate, nu e obligatoriu, adică nu toți avem același pattern și oricum somnul nostru variază de la noapte la noapte, nu e același în fiecare noapte. În general, noi dormim profund atunci când. Aici vorbeam de procesul homeostatic. Procesul homeostatic nu înseamnă numai temperatură. Procesul homeostatic înseamnă și presiunea somnului. Poate o noțiune abstractă, dar atunci când noi suntem obosiți de peste zi, avem această presiune a somnului, adică chiar ne dorim să ne culcăm. Și probabil că am observat că dacă mergem la culcare la 8 seara și adormim o jumătate de oră, adică ne astâmpărăm foamea de somn, după aia ne trezim la 8 și jumătate, 9, mai facem ceva prin casă și la ora 11, când ar trebui să mergem la culcare, de fapt și drept nu mai putem să mai mergem, pentru că noi ne-am săturat foamea de somn, am păcălit-o cu acea jumătate de oră. Deci, noi trebuie să lăsăm să crească această presiune a somnului și când ne culcăm, să ne culcăm definitiv, ca să zic
până
așa.
Până dimineața.
Ei bine, sunt multe persoane care după ce își desfășoară un ciclu 2 de somn, În general, se întâmplă persoanele care au insomnie cam așa, la 2-3 ore după ce au adormit, se trezesc vigile, alerte și cu tot felul de gânduri și cu tot felul de griji. Și aici chiar e o problemă, ruminarea, ca să zic așa, pentru că practic asta nu-i mai lasă să mai adoarmă la loc. Dar, de fapt, și drept, e o păcăleală. E ca atunci când te duci și mănânci, nu știu, iei o bombonică care are glucide și îți păcălești insulina și îți păcălești foamea, dar de fapt și de drept tu nu ai mâncat sănătos, tu nu ai mâncat bine, tu nu ai adus organismului aportul de alimente, doar ți-ai păcălit foamea.
Da, și cu toate acestea, iată, vorbeați despre faptul că sunt oameni care au insomnii și sunt convinsă că și dintre cei care ne ascultă, ne urmăresc, da, dacă nu au ei această, nu sunt ei în această situație, cel puțin cunosc una, două persoane cu astfel de probleme. Ce faci când te trezești? Ați spus că ar trebui să nu ai griji, da, până la urmă grijile acestea sunt o normalitate a vieții, da? Și unii reușesc să fie mai detașați, alții, nu știu, depinde exact cum spuneam, de felul în care s-au dezvoltat sau au rezolvat problema aceasta a gestionării stresului. Dar ce să faci dacă te trezești, iată, după 2-3 ore de somn și simți, ba că e prea cald în cameră, ba că, nu știu, poate să fie îmbrăcămintea prea călduroasă, fiindcă inițial ți s-a părut că e rece în cameră și trebuie să te schimbi, da? Nu mai vorbim despre anumite persoane care, doamnele, da? Ajunse la menopauză, sau, nu știu, ai auzit niște zgomote și ești foarte sensibil și te deranjează, te-ai trezit. Deci sunt anumiți factori declanșatori.
Da, asta se întâmplă mai ales în somnul REM. Atunci suntem foarte sensibili la variațiile de temperatură, la zgomote, la tot ceea ce se întâmplă. Și ne trezim. E cumva un mecanism de apărare, tocmai pentru că corpul este... Nu, de fapt că mușchii sunt relaxați, nu putem să ripostăm, nu putem să facem nimic, atunci ne trezim ca să ne apărăm.
Foarte interesant.
Bun. Lucrurile astea se întâmplă. Se întâmplă des să ne trezim. De exemplu, transpirați, probabil chiar când ne-am trezit dintr-un somn REM, am avut niște trăiri intense, inima a bătut tare, am transpirat. Lucrurile astea, până la urmă, sunt niște lucruri fiziologice, să mergem să ne trezim o dată pe noapte, să mergem la toaletă, sau perioada de menopauză de care povesteați dumneavoastră. Se întâmplă, se întâmplă și în timpul zilei, se întâmplă și în timpul nopții, poate medicul endocrinolog să ne ajute să controlăm aceste dezechilibre hormonale, dar persoanele care au insomnie, sunt adevăratele persoane care au insomnie, sunt niște persoane care au aceste simptome, adică se trezesc, au gânduri, se frământă, au o calitate a vieții proastă în ziua următoare, de cel puțin 3 ori pe săptămână, în cel puțin 3 luni consecutiv. Deci există o definiție a insomniei. Pentru că altfel cu toții am trecut la un moment dat prin momente de insomnie, de când eram tineri, că suntem speriați de un examen, că ne-am certat cu părinții, când înaintam în vârstă cele mai multe insomnii legate de problemele amoroase, examenele de la facultate, ajungem adulți, vine auditul, vine controlul, sunt probleme cu banii, cu ratele.
Exact. Asta înseamnă că ne creăm un obicei, iarăși al somnului, care este un obicei nesănătos, genul acesta, iată, niște insomnii pe care le-am avut și în tinerețe și ele continuă. Mame, de exemplu, care sunt foarte tinere și își cresc copii care au un somn neliniștit. Dacă ai 2-3 copii la rând, se creează un...
Da, din,
un ritm,
din păcate se creează un ritm, adică corpul nostru învață foarte repede lucrurile rele, ca să zicem așa. Și dacă noi suntem un pattern, cum zic eu, de insomniac și avem această hipervigilență, hyperarousability se numește. Deci sunt ante persoane care, să zicem, dorm ca lemnul, dorm neîntoarse, indiferent ce s-ar întâmpla, că e gălăgie, unde îi pui acolo dorm și într-o cameră cu multă lume. Dar sunt persoane care sunt trezite, sunt deranjate de orice, de o lumină, de un zgomot, de Aceste persoane, din păcate, au acest fenomen numit hipervigilență. Aici sunt niște chestii, ca să zicem așa, de terapie cognitiv-comportamentală, mai mult pe partea de psihologică. Avem o stare de excitare, care pe de-o parte poate să fie vegetativă, fizică, dată de stres, dată de anxietăți, dată de diverse alte lucruri.
Deci altfel nu se poate lucra pe partea aceasta decât psihologic vorbind, da?
Da. Cel mai mult, cel mai mult pe parte de insomnie se lucrează psihologic. Adică se merge la psiholog.
Nu somnifere.
Nu trebuie, nu somnifer, să zicem că luăm ca să rezolvăm o problemă pe termen scurt, pentru că dacă, de exemplu, avem un control, avem un audit, avem un examen important, nu se poate să nu dormim, să avem insomnie 7 nopți la rând, pentru că este clar după aia că vom avea o performanță proastă. Deci, pe perioadă scurtă se poate lua somnifer. 4-6 săptămâni. Întâlnesc însă pacienți care au de 15 ani medicația respectivă, plus medicație psihiatrică. Deci, ceea ce e foarte greu de explicat oamenilor care sunt obișnuiți să rezolve lucrurile cu pastile, este că, de fapt, și drept, atunci când vorbim de somn, vorbim de schimbarea stilului de viață. Și asta este cea mai grea. Oamenii își doresc ceva radical, dacă se poate o operație. Domne, să operezi ceva, să scoți, să nu mai am probleme în toată viața. Pe locul doi, oamenii își doresc medicamente.
Medicamente,
măcar,
exact. Iau, la un moment dat nu mai fac față medicamentele.
Iar în ultimul rând, oamenii își doresc o schimbare a stilului de viață. Dar de cele mai multe ori, lucru de care avem nevoie, nu numai pentru somn, pentru orice, este schimbarea stilului de viață sau schimbarea lucrurilor nocive din viața noastră. Deci, în general, pacienții care au insomnie ajung la terapie cognitiv-comportamentală, care nu înseamnă, cum poate mulți se sperie, psihoterapie, stai pe canapea și vine psihologul acolo și umble în mintea ta și tu nu vrei.
Nu, ci sunt niște pași foarte concreți pe care să îi faci chiar în stilul de viață, gen te culci la aceeași oră, da?
Da.
Cum spuneați dumneavoastră. Sau ar mai fi varianta cu a amâna foarte mult, deci nu dormi o perioadă lungă de timp, după care încep să dormi câte puțin, până când, da, ar fi
e o metodă destul de barbară, dar intră...
Unele persoane s-ar putea să aibă rezultate cu aceasta, pentru
da,
că...
E greu când ai un servici, pentru că, de fapt, ceea ce se recomandă este ca, dacă tu adormi la 2 noaptea, dau un exemplu, sau la 3, mă rog, dimineața, de fapt, ok, nu te pui în pat, nu te culci, faci orice treabă prin casă, pentru că asta e regula 1 a insomniancilor. Nu numărăm oile, nu stăm în pat, nu putem să dormim, ne sculăm. Facem
ceva.
Nu ne ceva.
Impunem ceva. Vai,
nu ne
să
impunem,
dormim
nu ne chinuim.
Ne uităm la ceas?
Nu, deloc. În primul rând că mulți au o percepție greșită, că li se pare că a trecut o infinitate și de fapt și drept a trecut doar un minut pe ceas. Mulți își percep, noi nu ne dăm seama când devenim somnolenți, după cum nu putem să ne dăm seama nici când începe să ne fie foame. Ne dăm seama când ne este foarte somn sau când ne este foarte foame. Dacă ațipim în timpul unor reclame la televizor, noi nu putem să evaluăm dacă am dormit 2 minute sau 2 ore. Pentru că pur și simplu ne decuplăm temporal. Și sunt multe persoane în care, dacă se trezesc de multe ori în timpul nopții, chiar și pentru câteva minute, trăiesc cu sentimentul că s-au trezit și că, de fapt, și drept, nu au dormit deloc. Și am pacienți care vin și îmi povestesc că nu au dormit decât 2-3 ore pe noapte de foarte mulți ani. Nu se poate. Dacă dormim atât de puțin, murim. Murim în câteva săptămâni.
Prin deci 2-3 ore este pe noapte sau
nu există.
La 24 de ore, 2-3 ore
nu există în realitate.
Timp de mulți ani sau
nu există.
Nu există. E doar
deci
o percepție greșită.
2 săptămâni fără somn a fost maximum Guinness Book recorduri. După care oamenii au fost complet schimbați din punct de vedere psihologic, dar apar halucinații, apare delir. Apar infecții multiple pentru că în timpul somnului se reface sistemul imunitar. Și atunci, teoretic, dacă ne deprivăm de somn niște zile spre săptămâni, ne scade foarte mult imunitatea și facem tot felul de infecții oportuniste, adică care nu apar la oamenii obișnuiți și, în general, se moare prin infecție atunci când suntem deprivați de somn.
De ce e atât de important somnul și să avem o igienă sănătoasă a somnului? Pentru că, iată, ne crește imunitatea. O întrebare ar fi legată de somnul de prânz. 15-20 de minute, poate jumătate de oră. Este un somn profund, un somn benefic? Sau doar avem așa impresia
deși,
că ne-am depunat?
Deși, să zicem așa, angajatorii, șefii noștri și-ar dori să zică că obiceiul ăsta de a avea o siestă care este latin și mediteranean nu este un obicei sănătos. În realitate, el este un obicei sănătos. Pentru că cu toții am constatat că, de exemplu, după masa de prânz, în mijlocul zilei, avem o scădere a nivelului de energie. De aceea, alți angajatori mai deștepți de prin Asia încurajează oamenii somnul. Să doarmă la prânz, somnul de la prânz de 20-30, maximum 40 de minute și îi culcă la locul de muncă, după care oamenii când se trezesc sunt evident mai alerți, mai productivi, n-au pierdut timpul în ora aceea cât au mâncat, cât au dormit, nu au fost somnolenți, de fapt și de drept, și ca atare angajatorul îi folosește fix când sunt vigilenți, ca să zicem așa, și când nivelul de productivitate este crescut. Dar se recomandă și s-a văzut că cei care sunt tot așa regular nappers, pentru că vorbim de somn regulat, și ațipitori regulați, care au același program, cum e siesta la italieni, care au același program de 20-30 de minute de somn zilnic, au de fapt și drept un sistem imunitar mai puternic și tot așa niște performanțe intelectuale mai bune decât cei care sunt irregular nappers, adică care dorm într-o zi la ora 11, într-o zi la ora 4, da. Alandala, sau cei care nu dorm. Deci...
Să înțeleg că dacă ai o slujbă unde poți să ațipești puțin acolo la birou, este foarte bine că vei fi eficient după aceea. N-ar trebui să te simți neregulă față de angajator?
Este foarte greu să schimbăm mentalitatea. Deci în afară se merge foarte mult în vest, se merge foarte mult către reducerea orelor de program, pauză de prânz, pauză, de mers
dacă
acasă,
ai o pauză de
somn. De
o oră, poți 20 de minute să ațipești și să servești și
bineînțeles,
prânzul.
Ideea este că, până la urmă, un om care muncește 12 ore, din care o bună parte este neproductiv, sau care muncește 8 ore, dar dintre care 2-3 le petrece ațipit sau fără chef, lucrează tot atât cât lucrează un om care lucrează 6 ore, dar care a făcut niște pauze la momentul potrivit, când și-a luat o gustare, când și-a luat pauza de prânz, când a țipit un pic. Creștem productivitatea până la urmă. Noi nu ne măsurăm munca, ne măsurăm în eficiență, nu în timp petrecut la servici nefăcând nimic. Și, într-adevăr, în țările vestice și în țările nordice se vorbește mult inclusiv de individualizarea programului de muncă. Adică dacă eu, de exemplu, devin mai activă la ora 9-10, pentru că la ora 7 dimineața, dacă mă pui să fac ceva, risc să fac greșit, atunci să mă încep serviciul mai târziu. Cine se trezește dimineața de vreme și e foarte fresh la prima oră, vine și își face treaba de la ora 7 până la cât are program de lucru, după care pleacă acasă și își vede de restul vieții lui. Ceilalți care se trezesc mai târziu vin și încep să muncească în momentul în care produc, pentru că să aduci pe cineva la ora 7 la birou în timp ce persoana respectivă vrea vreo 4 căni de cafea și oricum e deprivată de somn și nu e productivă, nu cred că este un beneficiu pentru nimeni. Dar, din păcate, până să ajungem la tipul ăsta de mentalități, probabil că o să mai treacă chiar niște generații peste noi, pentru că noi avem mentalitatea că dacă cineva nu e prezent la ora 8 de dimineața sau la ora 7, înseamnă că e mai puțin eficient sau înseamnă că e leneș.
E foarte greu să evaluezi totuși individual angajații la nivelul acesta al programului. Ia să vedem și al eficienței, să vedem dacă este eficient în cele 6 ore de muncă, într-adevăr, comparativ cu altul în 9. Dar ar trebui făcut această evaluare.
Eu cred
evaluare
că lucrul ăsta se poate face, pentru că dacă cineva are anumite task-uri de îndeplinit într-un interval de timp și după aia le verifici și dacă el a făcut toate lucrurile bine într-un interval de 2 ore, în timp ce altcineva le-a făcut într-un interval de 8 ore, eu consider că angajatul bun este cel care le-a făcut în 2 ore, nu cel care le-a făcut în 8 ore.
Desigur.
Că, până ce la urmă, e o evaluare de acest gen, nu contează cât timp
petrece. Dar știți
petrece.
Ce se întâmplă? Dacă îl evaluez și observ că se întâmplă astfel, îi dau mai mult de lucru, că da, de ce să nu beneficiez de eficiența lui?
Și plătești mai mult, îl plătești dublu, triplu.
Ar trebui și plătit, dar uneori se profită de eficiența și capacitatea omului și atunci ce face omul nostru care ar fi capabil să facă în 2 ore? Da? Este din ce în ce mai lent, astfel încât pe perioada celor 8 ore el să îndeplinească acele task-uri despre care vorbeați, decât să le îndeplinească în 2 ore și să îi se tot mai dea pe același salariu. Da, aici am intrat într-o altă sferă, însă vreau să vă întreb despre turele de noapte. Cum ne afectează?
Foarte mult, foarte rău, foarte urât, ca să zic așa.
Bun, și
turele de noapte, ca și orice deprivare
de somn. Dar dormi ziua, totuși pentru 24 de ore.
Nu e același somn. Pentru că, așa cum vă ziceam, ritmul circadian este dat de melatonină, lumină. Lumina se numește stimulul acesta, exogen, lumină, intră într-o categorie de stimule, cele cel mai important, care se numesc, că tot am folosit mulți termeni în engleză, folosim Zeitgebers. Așa se numesc ei, după cel care i-a descoperit și care era german. Adică care sunt regulatori externi, ca să zicem așa, ai ritmului circadian. Deci, indiferent că cineva lucrează în ture, lui se va secreta melatonina seara, când trebuie să îi se secrete, iar se când se va duce acasă, este lumină afară.
Chiar dacă ai storuri, chiar dacă...
Se va duce, nu se duce pe sub pământ până acasă de la locul de muncă, va ieși afară, la lumină, la soare, puternic.
Da. Și pierde toată melatonina pe care...
Bineînțeles, evident, te duci acasă, dormi după o tură de noapte, dormi 4 ore, dormi 6 ore, dar nu-ți dormi cele 7-8 ore bune. Și atunci s-a constatat, dar evident e un lucru despre care nu prea se vorbește, pentru că iar nu ne convine din punct de vedere al productivității, că angajații în ture au risc mai mare de cancere, de infarcte, de morți subite, ateroscleroză, diabet, obezitate, persoanele care lucrează în ture de noapte.
Cred că și depresie, pentru că
în primul rând se îngrașă, pentru că mănâncă mult dulce, deci simt nevoia de dulce. Interesant. În timpul nopții, când nu dormi, compensezi cu dulce. Și au demonstrat studii foarte clare cu șoricei nedormiți și așa în departe, care au mâncat mult mai mult dulce, s-au îngrășat și, mă rog, au făcut diabet și au avut diverse alte probleme. Deci, da, dar sunt persoane în care au tulburări de ritm circadian, sleep delayed și sleep advanced, adică avansarea fazei somnului și întârziere. Avansare, te culci mai devreme, întârziere, te culci mai târziu decât, să zicem, 11 oră normală de somn. Sunt persoane în care au acest ritm complet inversat, adică și ne uităm și la adolescenți sau, mă rog, la studenți care învață toată noaptea și se culcă la ora 6 dimineața.
Și o vreme dau
funcționează,
rezultate.
Da. Cu înaintarea în vârstă se cam schimbă, după cum știți, vârstnicii se culcă de vreme și se trezesc de vreme, în timp ce tinerii se culcă târziu și se trezesc târziu. Ni se schimbă un pic ceasul intern. Dar lucru în ture nu este benefic pentru angajat.
Mai ales pe termen lung. Să spunem, da, iată, acum ți-ai găsit o slujbă în felul acesta, dar nu este dezirabil să rămâi acolo ani la rând. În
categoric la tinerețe putem face orice dorim. Până pe la vreo 30 de ani nici măcar nu contează că pierzi nopțile. După 30 de ani începe să conteze. Iar după 40 de ani contează fiecare noapte pierdută. Ți se adaugă în plus la vârstă. Cântărește în ateroscleroză, ca să zicem așa. Stres oxidativ, stres inflamator, de asta e și problema spinoasă de care se tot discută a gărzilor la doctor, pentru că ei în străinătate, după o anumită vârstă, nu mai sunt lăsați să facă gărzi. Tocmai pentru că se consideră că nu mai reușesc să fie vigilenți noaptea, că le afectează foarte mult productivitatea noaptea respectivă pierdută și atunci, după o anumită vârstă, numai cu controle medicale și la cerere, se mai pot face gărzi, mă rog, ca să câștige oamenii bani, că doresc să câștige bani, dar nu este ceva obligatoriu, tocmai pentru că odată cu înaintarea în vârstă nu ne mai putem pierde nopțile.
Dacă vorbim despre tineri, despre influența gadgeturilor, da? Stai cu telefonul până în ultimul moment în pat, poate, sau în pe canapea. Ești în perioada aceea, să spunem, de relaxare, că este după muncă, nu muncești, da? Și apoi vrei să adormi.
Din păcate, specialiștii spun că este rău. De ce? Pentru că aceste device-uri au o lumină albastră, care e asemănătoare, ca să zicem așa, ca spectru cu lumina solară. Sunt mulți care au pus folie sau care schimbă lumina. De fapt, și drept, studiile au arătat că lucrurile astea nu contează foarte mult. Este tot un stimul luminos, deci una e să citești o carte atunci când te bagi în pat și alta este să citești o carte pe tabletă. Deci carte pe hârtie sau o carte pe tabletă. În plus, toate chestiile astea social media pe care noi le facem la culcare și pe care teoretic n-ar trebui să le facem cu 2 ore înainte de culcare, conform regulile, ceea ce, mă rog, să recunoaștem, cred că este quasi imposibil, ne stimulează, ne supărăm, ne enervăm, ne dau de gândit probleme, diverse probleme sociale, ne ambiționăm să postăm o poză nu știu cum, sau ne supără comentariul nu știu cui, sau... Deci nu da, are loc acea decuplare de care povesteam mai devreme, că totuși 2 ore înainte de ora fixată de somn ar trebui să ne decuplăm. Să lăsăm deoparte gândurile negre, să ne deconectăm, să vedem ceva frumos, să ne încântăm.
Un film frumos, nu?
Nici patul nu e, nici televizorul nu este recomandat în dormitor. Patul se recomandă să fie folosit numai pentru odihnă. Altfel, patul nu este birou. Deci cel mai rău lucru să ne suim cu laptopul în pat, să asociem apoi patul cu munca chinuitoare. Nu e ok să mâncăm în pat, să îl confundăm cu sufrageria sau cu nici chiar cu o sală de relaxare. În mod normal ar trebui să ne uităm la televizor în sufragerie, dau un exemplu, și când simțim că ne este somn, să ne ridicăm. Asta e și principiul insomniei sau a ce facem când avem insomnie. Ne sculăm din pat și facem ceva. Nu știu, ne ducem în sufragerie
și nu alergăm.
Da? Niciun caz, nu facem nimic care să ne stimuleze foarte tare. Cum le zic eu pacienților, croșetăm.
Mai pe semi.
Spălăm vase, așa, nu? Nu citim filozofie, nu ne apucăm să facem munca pentru servici, facem ceva relaxant, o activitate relaxantă.
Și nu telefon?
Teoretic da? Nu telefon. Și așteptăm până ne vine somnul. Asta este valabil și cu uitatul la televizor. Ne uităm la televizor și când ne vine somnul, ne ducem în dormitor, ne punem pijamăluța, adică îmbrăcămintea de culcare, pe care s-o percepem ca îmbrăcăminte de culcare, nu îmbrăcăminte de făcut curat în casă, de gătit, de diverse alte lucruri. Și ne așezăm în pat și nu așteptăm să vină somnul, pentru că nu e o relație cauzală, pătuc, somnic. Ne așezăm în pat pentru că ne este somn și atunci vom adormi. Da? Persoanele care au insomnie se gândesc, Dumnezeule, iar n-adorm, mâine am treabă, pun presiune pe ele și
această... Și încep să numere oi.
Exact, și iau-te cât s-a făcut ceasul, cât arată, cât mai e, nu știu ce. Și atunci își creează o stare de agitație, de nervozitate, de anxietate, e ca un cerc vicios și cu atât mai puțin o să poată adormi.
Dar te trezești noaptea și te uiți la ceas să vezi cât mai ai de dormit până când o să sune alarma. Ar fi acesta un lucru, unii spun că e foarte relaxant, că știi, wow, mai am 3 ore, dorm bine 3 ore. Da?
Da, depinde de... aici
la
ne vedem... Depinde, e cineva care poate să zică, domne, m-am trezit la 6:30, îți sună ceasul la 7. Ah, mai am o jumătate de oră de somn. Și aici ne vedem cei cu jumătatea plină și cu jumătatea goală a paharului. Și, într-adevăr, aici este nevoie de psiholog. Psihologul a devenit o realitate a vieții noastre contemporane să ne ajute. Noi avem foarte multe stresuri, gadgeturi, task-uri și tot felul de alte cuvinte englezești care pun presiune pe noi, ceea ce cu omul de acum 100 de ani nu se întâmpla, era mai relaxat. Și atunci avem nevoie de cineva care să ne învețe să ne gestionăm toate aceste lucruri. Pentru că da, atunci când te trezești noaptea, lucru care se întâmplă și te uiți la ceas, e bine să zici, wow, mamă, câte ore mai am de dormit. Asta este de dorit, să ajungi la nivelul ăsta de echilibru și de liniște sufletească, încât să percepi lucrurile așa. Cine se trezește, se uită la trei. Chiar m-am trezit. Nu o să mai pot să dorm. Mâine am treabă. Nu o să funcționez bine. Categoric, nu o să mai adormă la loc.
Mă gândeam acum la faptul că s-ar putea să, într-un cuplu, de exemplu, unul să fie mai sensibil, să aibă hipervigilență, cum spuneați, să-l deranjeze zgomote, lumini, așa, celălalt să aibă nevoie de puțină lumină, se odihnește în orice condiții. Ce este recomandat? Spunea să se ridice din pat, de exemplu, cel care are insomnie, să se ridice din pat, să facă anumite lucruri. Asta înseamnă că cei doi nu pot dormi împreună. Probabil că în cabinetul dumneavoastră vin persoane care, din cauza acestor tulburări de somn, nu pot sta împreună.
Și nu asta este cel mai rău ce ați povestit dumneavoastră. Într-adevăr, atunci când unul este mai sensibil și celălalt doarme oriunde îl pui, atunci până la urmă se adaptează dormitorul după cel mai sensibil, nu? Că pe celălalt oricum tot nu-l interesează unde doarme, poate să doarmă și pe o băncuță. Și aduci dormitorul la standardele celui sensibil și totul e în regulă. Insomniacul se scoală din pat, se duce și stă în sufragerie și face altceva. Se creează o tensiune în cuplu pentru că unul devine invidios pe celălalt, uite că el doarme și aș vrea să dorm ca el și făceți-mă și pe mine să dorm ca celălalt, că celălalt e nesimțit, că ia uite cum doarme.
Da,
și
deci
eu...
aici iar la psiholog ajungem.
Da.
Suntem la final, vă mulțumim foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat. Mi-aș fi dorit să vă mai întreb multe lucruri legate de acest subiect, vă aștept cu drag într-o nouă ediție. Mult succes în activitatea dumneavoastră și cât mai mulți pacienți care să aibă somn bun.
O urare, într-adevăr, foarte frumoasă. Vă mulțumesc mult de tot și mulțumesc pentru invitație.
Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția din această seară, Educație pentru Viață. Vă doresc în continuare vizionare plăcută la Speranța TV și la momentul în care simțiți că vi se face somn, mergeți la culcare. Pe curând!